Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 9, bugun 13-yanvar seshanba, Ozodlikda kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu qismi to'lg'icha Ozodlik onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan. Unda o'zbeklarni birlashtiruvchi g'oya haqida tinglovchilar bilan borgan qiziq bahs va munozarani tinglaysiz. Ushbu eshitirish taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Bugun O'zbekiston Oliy Majlisi Senatiga saylov boshlandi. Respublika Markaziy saylov komissiyasining qaroriga binoan bu saylov 13-14 yanvar kunlari bo'lib o'tadi. Qonunga binoan Oliy Majlis Senatiga saylov Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'g'orqi Kengesi, viloyat, tuman va shahar hokimiyati vakillik organlari deputatlarining tegishli qo'shma majlislarida mazkur deputatlar orasidan yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to'g'risidagi qonunning 50-moddasiga muvofiq Senat a'zolari Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyat, Toshkent shahridan teng miqdorda 6 kishidan hammasi bo'lib 84 ta senator saylanadi. 16 senatorni mamlakat prezidenti tayinlaydi. Qirg'izistonlik 60 kishini Suriyaga jihodga yuborishda gumon qilingan shaxs o'shda so'roqqa tutilmoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Rohat Sulaymonovning aytishicha, gumon qilinayotgan 21 yashar shaxs jinoyatni sodir etgan, ya'ni Istanbulda bir uyni ijaraga olib, jihodga yollanuvchilarni to'plab, keyin Suriyaga yollaganini tan olgan. Ismoshkor qilinmayotgan bu shaxsni muqaddam huquq-tartibot idoralarida ishlagan otasi Turkiyadan topib yurtiga olib kelgani va huquq-tartibot idoralari qo'liga topshirgani aytilmoqda. Qozog'istonda Olmaota shahar hokimiyatiga kirib binoni portlatish bilan tahdid qilgan noma'lum shaxs politsiyaga taslim bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, 13-yanvar kuni mahalliy vaqt bilan kunduzgi soat 11:30 binoga kirgan shaxs qo'lidagi sumkada bomba borligi va binoni portlatmoqchi ekanini aytgan. Keyinchalik bu shaxs hech qanday talabni ilgari surmagan, politsiya bilan muzokaralardan so'ng soat 1:30 taslim bo'lgani xabar qilinmoqda. Ichki ishlar vazirligi ayni paytda bosqinchining shaxsiga oid ma'lumotlarni ochiqlayotgani yo'q, lekin Qozog'istondagi matbuotning xabar qilishicha bu shaxs 2008-yilda chiqqan fuqaroviy sud yechimidan norozi fuqaro bo'lgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Pokiston harbiy kuchlari saviyasini yuqori baholab, armiyaning mamlakat shimolida olib borayotgan amaliyotlari natijalari e'tiborga molik deb bayonot berdi. Bu haqda Kerri 13-yanvar kuni Islomobodda Pokiston bosh vazirining tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi Sartash Aziz bilan bo'lgan uchrashuvda aytdi. Davlat kotibi dushanba kuni avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan Pokistonga borgan edi. Pokiston hukumati esa o'tgan yilning iyul oyida mamlakat shimolidagi jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlagan. Jon Kerri bayonot chog'ida jumladan Pokiston va Afg'onistondagi Taliban guruhlari, Haqqoniy tarmog'i, Lashkari Toiba va shu kabi terrorchi guruhlar Pokiston uning qo'shinlarini xususan AQSh xavfsizligiga tahdid solishda davom etmoqda deb ta'kidlab o'tdi. 13-yanvar kuni Parijda bo'lgan terror hujumining 7 qurbonini dafn etish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident Fransua Olland qurbonlar orasidagi 3 politsiyachi xotirasiga hurmat bajo keltirdi. 2 politsiyachi Frank Brinsolaro va Ahmed Merabetlar 7-yanvar kuni Charlie Hebdo jurnaliga uyushtirilgan hujum chog'ida o'ldirilgan edi. Yana bir politsiyachi ayol esa ertasi kuni hujumchilarni tutish chog'ida o'ldirilgan. Pokistonning shimoli-g'arbiy qismida o'nlab odam Charlie Hebdo jurnaliga hujum uyushtirganlarni ulug'lab norozilik namoyishiga chiqdi. Xalqaro axborot agentliklari xabariga ko'ra, 13-yanvar kuni Peshovar shahridagi din peshvolaridan biri 60 ga yaqin musulmonni boshlab namoyishga chiqqan va qo'llaridagi shiorlarda Parijdagi satirik jurnalga hujum qilib 12 kishini o'ldirgan Sharif va Said Huvashiylarni ulug'lovchi plakatlar bo'lgan. Ayni paytda Charlie Hebdo tahririyati qonli terror hujumidan keyingi ilk sonida yana Muhammad payg'ambar karikaturasini bosishga hozirlik ko'rmoqda. 14-yanvar kuni sotuvga chiqadigan satirik jurnal muqofazida berilajak surat dushanba oqshom internetda e'lon qilindi. Suratda Islom payg'ambari deya aks ettirilgan avtoda holatdagi kimsaning ko'zida yosh bilan qo'lida "Men Charliman" deb yozilgan e'lonni tutgan holda aks ettirilgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on g'arb hukumatlari rahbarlarini Parijdagi terror hujumiga munosabatini tanqid qilib, islomofobiyani kuchaytiruvchi deb tanqid qildi. Bunda g'arbning ikkiyuzlamachiligi shundoq ko'rinib turibdi dedi. Jumladan, Turkiya prezidenti Erdo'g'on Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos bilan o'tkazgan matbuot anjumanida. Shuningdek, u biz musulmon o'laroq hech qachon terrorni quvvatlamadik. Bunday qatlomlar ortida irqchilik, nafrat va islomofobiya yotibdi deb ta'kidladi. Odatdagidek Turkiya prezidenti yana Isroil bosh vaziri Netanyaxuni nishonga oldi. Va siz G'azoda 2,5 ming odamni qatlom qilgan bu shaxsga kim o'laroq qo'l bermoqdasiz deya savol tashladi.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
to'xtanglari biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik onlayn. Ozodlik onlaynning yana bir soni efirda. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu siz bevosita qatnashadigan va erkin fikr bildiradigan dastur. Bugungi dasturimiz mavzui 11 yanvar kuni Fransiyada bo'lib o'tgan Birlik yurishi, birlik marshi ortidan o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi degan savolga bag'ishlandi. Demak, bu xususdagi fikr mulohazalaringiz bilan hozirdanoq Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz. Demak, sizni Ozodlikning jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bugungi suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Yana bir bor eslatib o'taman, o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi degan savol bugungi muloqotimiz mavzuini belgiladi. Demak, bu muloqotda bevosita Toshkentdan sotsiolog olim Anvar Nazirov, ayni paytda Moskvadan o'zbeklar vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratovlar ishtirok etadilar va demak muloqotimizni boshlab beradilar. Assalomu alaykum Anvarjon, Usmon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi dasturimizga qo'shilganlaringiz uchun. Demak, mavzu juda oddiy. Mana shu 11-yanvar kuni butun dunyo ommaviy axborot vositalari Fransiya, xususan Parijda bo'lib o'tgan Birlik marshini jonli tarzda olib ko'rsatdilar va mana shu